Český rozhlas Dvojka, Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
Dnes s Janem Lukačevičem.
V lidském mozku se neustále odehrávají miliardy chemických reakcí. Většinu z nich nikdy neuvidíme, dokud se nezačne něco kazit. Právě v tu chvíli nastupuje můj dnešní host, chemik Tomáš Fiala. Tomáš zkoumá molekuly, které mohou stát u zrodu Parkinsonovy choroby a dalších neurodegenerativních onemocnění. Tentokrát je to pro mě speciální, protože kdysi jsme spolu chodili na gymnázium, pak jsme se oba věnovali výzkumu, ale jen Tomáš u toho vydržel a dotáhl to opravdu daleko, jak všichni uslyšíte. Tomáši, ahoj.
Ahoj, Honzo.
Český rozhlas Dvojka, Žárovky.
Tomáši, ty jsi úspěšný chemik, tak nám prozraď, které části chemie se věnuješ a proč právě téhle oblasti?
Věnuji se rozhraní chemie, chemické biologie, neurověd a snažím se zkoumat neurodegenerativní onemocnění z chemického pohledu. Vyvíjíme speciální chemické nástroje, jak molekuly a ty chemické procesy v mozku lépe zviditelnit a některé molekuly tam cíleně modifikovat tak, aby se nám ty procesy snadněji studovaly.
Já jsem se na stránkách Masarykovy univerzity dočetl, že se věnuješ vývoji chemických sond. To mě zaujalo, to si představím jako nějakou takovou konkrétní hmatatelnou věc. Jak by si to mohli představit naši posluchači a posluchačky?
Začal bych tím, že většinu bílkovin v našem těle, což jsou takový ti pracanti, co všechny procesy v našem těle zprostředkovávají, tak my je nemůžeme vidět. Tak je důležité mít jakési nástroje k tomu, abychom se na ně mohli jako vědci dívat a pochopit procesy, kterým podléhají. Takže my vyvíjíme molekuly, které přidáme do nějakého živého systému, kde ty bílkoviny jsou, a tyhle ty chemické sondy nám k těm bílkovinám připlavou a něco na nich udělají. Třeba tam přidají nějakou značku, aby ty bílkoviny svítily, nebo udělají nějakou jinou chemickou modifikaci, která nám usnadní studium tady těchto bílkovin.
K tomu mě hned napadá doplňující otázka, proč je vlastně nemůžeme vidět? Je to vyloženě věc velikosti?
Ano, mimo jiné i velikosti. Jsou maličké. Když si představíme takovou tu klasickou věc, jako dítě si vezmeme nějaký mikroskop a chceme se dívat na, já nevím, bakterie nebo tak, což je úplně schůdné, tak třeba bakterie nebo buňky obecně jsou milionkrát ještě pořád větší než jednotlivé molekuly bílkovin. Tam už narazíme na problém, že když chceme použít viditelné světlo, tak to má nějakou vlnovou délku. Řádově ve stovkách nanometrů. A když ty objekty, které chceme pozorovat, jsou menší než tahle ta velikost, než stovky nanometrů, no tak už narazíme na něco, čemu se říká difrakční limit a nelze je vidět. Takže bílkoviny běžně jsou ve velikosti v jednotkách nanometru, ne stovkách nanometru, takže jsou minimálně stokrát menší než to, co jsme schopni pozorovat pod mikroskopem. A tak je potřeba nějakým způsobem najít triky, jak to udělat. Můžeme ty molekuly označit tak, že svítí, říkáme fluorescence, že vyloženě vydávají světlo a pak je pozorovat pod mikroskopem. Ne třeba jednotlivé molekuly, ale alespoň
zhluky
třeba a to už nám často dostačuje.
Tak teď je mi to možná přece jenom trošku jasnější, chápu, že narážíme na samotné fyzikální zákony. V těch textech, na které jsem narazil, se taky psalo o tom, že vás zajímá něco, čemu se říká proteáza. Tak jestli by si přiblížil našim posluchačům a posluchačkám, co to je a proč je to tak zajímavé nebo důležité v té výzkumné práci.
No tak to je jedna z bílkovin, kterým se věnujeme, jmenuje se to celý jménem matrixová metaloproteáza číslo 2, ale zkusím teda osvětlit, co tahle ta bílkovina dělá. Já začnu s tou proteázou takto. Začnu nejdřív o molekule, která se jmenuje kolagen. To je jiná bílkovina, která je takové lešení, na které se chytají buňky. Představme si, že naše tělo se skládá z orgánů a ty orgány mají nějaký konkrétní tvary, aby měly tu danou funkci, kterou mají. No a ten tvar musí nějakým způsobem držet, takže buňky se chytají na jakousi kostru, tomu se říká extracelulární matrice, kde hlavní komponentou je tady ta bílkovina, která se jmenuje kolagen, kterou taky zkoumáme docela intenzivně. No a pak je potřeba, aby to lešení, na které se tyhle ty buňky chytaly, ten kolagen, aby se dalo nějakým způsobem třeba rozřešit rozebrat a znovu postavit jinde, když je potřeba dělat nějaké změny v tom mezibuněčném prostoru. No a tady tyhle ty matrixové metaloproteázy mají přesně tato za úkol. Rozebrat to lešení, aby buňky si ho mohly postavit třeba o kus dál, když někam potřebují se posunout.
Mně se moc líbí ty metafory s lešením, to se mi mnohem jednodušeji představuje. A teď možná k tomu praktickému využití, protože, a teď si dovolím ještě jednu citaci z jednoho článku, uvedl si, lék z toho asi nebude, ale třeba se pletu. Tak by mě zajímalo, do jaké míry je to novinářská licence, nebo jestli se ten výzkum opravdu dá tímhle směrem využít.
U všeho můžeme doufat, že to povede k něčemu extrémně praktickému, jako nějakému léčivu přímo na trhu. I když to ani není primární účel toho základního výzkumu. Já si myslím, že ten hlavní problém je u neurodegenerativních onemocnění, že my vůbec netušíme všechny ty úplně původce tady těchto onemocnění, takže ani není na čem stavět ten lék. Takže to, co mě zajímá, je vyloženě pochopit ty základní biologické principy, které zatím stojí. A pak už by to bylo na farmaceutických firmách a dalších entitách, aby ty znalosti využili a vybudovali ten lék. Ale člověk nikdy neví, třeba při tom výzkumu kápneme na nějakou molekulu, která bude jako okamžitě užitečná a bude takhle marketovat jako léčivo, ale primární cíl to není a šance jsou opravdu malé, protože ta novinářská fráze, kterou si zmínil, vznikla v podstatě tak, že novináři se okamžitě ptají, chcete vyléčit neurodegenerativní onemocnění. Tak já je musím teda vždycky uvést na pravou míru, že ano, základní výzkum je trochu v dřívější fázi a samozřejmě doufáme, že za nějaké léta z toho něco bude, ale pravděpodobně ne brzo a ne od nás.
Žárovky. Pozitivní zprávy o budoucnosti lidstva.
Nezbývá než držet palce, ale jak jsi sám uvedl, jsi spíš na začátku. Zároveň já jsem zmiňoval, že jsi úspěšný vědec a jednou z cest, jak to poznat nebo rozlišit, je taky se podívat na to, na jaké granty si člověk třeba šáhne. Ty jsi v loňském roce získal ERC Starting Grant, což je podle tvých slov příležitost, jak jít ve výzkumu do rizika. Jaké tedy rizikové nápady si díky tomuhle grantu můžeš vyzkoušet a co by bez toho grantu dělat nešlo?
Hlavní výhodou tady těch velkých evropských grantů je, že dají jednak docela dost peněz a taky na docela dlouhou dobu a ještě člověku odpustí, když ne všechno vyjde. Takže máme teď 5 let na to, abychom s tím něco udělali. Teď jsme tam naslibovali všelijaké věci směřující k pochopení původu těch neurodegenerativních onemocnění. Zrovna v tom grantu zkoumáme 2 bílkoviny. Jedna je ta matrixová metaloproteáza, o které už jsme mluvili. A ta druhá, zase hodím sem krkolomný název, ale můžou na chvíli uvolnit uši posluchači, jmenuje se to muskarinický acetylcholinový receptor.
Já se musím smát, protože nejen, že bych si to nezapamatoval, ale dost dobře chápu, proč s tím máš problém i ty. Protože tohle teda zkoumat a říkat to víc než jednou za vysílání, jednou za mnoho epizod, to bych se asi dost natrápil.
Tak opakovat už to nebudu. Tak jak si to tuhle tu bílkovinu představit? Je to taková anténa, která je na povrchu buněk a má za úkol přijímat jakési chemické signály. To konkrétně neurotransmiteru, který se jmenuje acetylcholin, který má za úkol modulování přenosu signálu mezi nervovými buňkami v mozku. Jo? V podstatě řídit to, jak si spolu nervové buňky v mozku povídají. No a na tenhle ten receptor cílí určitá léčiva, která už v dnešní době se používají na léčbu Parkinsonovy choroby. Se jmenují antimuskarinika. No problém je, že mají docela šílené vedlejší účinky. Když to přiblížím trochu zjednodušeně, tak Parkinsonova choroba se vyznačuje tady těmi třesy, tak ty léčiva mají za úkol zmírnit ty třesy, ale když si to člověk tohleto léčivo vezme, tak často ty třesy jako poleví, ale začne zapomínat. Takže v podstatě nahradí Parkinsonovu chorobu Alzheimerovou chorobou, což úplně nechceme. Takže to jsou docela výrazné vedlejší účinky. No a my jsme v té grantové přihlášce naformulovali hypotézu, proč to tak je a jak tyhle ty léčiva vylepšit. Zkusím přiblížit následující způsobem. Většinou v buňkách bílkoviny neexistují samostatně. Jo? Některé z nich se chytají za ruku s kamarády, s jinými bílkovinami. Jo? Tomu říkáme proteinové komplexy. Tady u tohoto receptoru jehož jméno nebudu opakovat, víme, že v různých buňkách dělá různé komplexy, takže chytá se za ručičku s jinými bílkovinami. Jedno je to taková, jednak onaká, ve třetí buňce to vůbec se nechytá za ručičku s nikým jiným. Takže je to ta samá bílkovina, ale v každé buňce prostě její okolí vypadá jinak. A my si myslíme, že to výrazně ovlivňuje její působení, proto tím pádem má v každé buňce trochu jinou roli. A vlastně co chceme v rámci té léčby Parkinsonovy choroby, je cílit jenom na jednu formu této bílkoviny. Když se zrovna drží za ručičku jenom s jednou konkrétní jinou bílkovinou a ne ostatním. Takže my se snažíme v rámci tohoto grantu rozklíčovat všechny tyto souvislosti a doufáme, že třeba když to pochopíme, tak budeme moct nadizajnovat takovou molekulu, která bude cílit jenom na jednu konkrétní formu této bílkoviny a vedlo by to k lepším léčivům na Parkinsonovou chorobu s menším množstvím vedlejších účinků.
Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
V Žárovkách si povídáme s Tomášem Fialou, chemikem, který se věnuje buňkám, které stojí za neurodegenerativními onemocněními. Tomáši, my máme docela dlouhou společnou historii. Známe se přes 20 let. Chodili jsme spolu do třídy na 8letém gymnáziu a pamatuju si, že chemie ti šla vždycky. Pamatuješ si ty, kdy ses pro ní definitivně rozhodnul?
Trvalo to chvíli. Mě vlastně, a to si možná taky budeš pamatovat, zajímala i biologie hodně. A nakonec jsem teda skončil na oboru, který je tak jako mezi. Ale tak začínal jsem vlastně v soutěžení biologické olympiády. A tam jsme měli paní učitelku Mášovou, si ještě pamatuju. A ta mě velmi podporovala, ale ta biologie na těch předmětových soutěžích mi vlastně až tolik nešla. A tak jako nějak jsem zkusil pak tu chemii na popud zase jiné fantastické učitelky, paní učitelky Novosadové. A tam prostě se úspěchy začaly pomalu dostavovat. A ještě jsem narazil na skvělou partu lidí, se kterými jsme si nastavili takovou zdravou kamarádskou rivalitu. A to mě tak hnalo k tomu se o tu chemii víc zajímat, nejenom proto, že mě to skutečně bavilo a rád jsem si prostě hrál s těmi molekulami na papíře i v laboratoři, ale i v rámci té party se tak jako pošťuchovat, kdo příště v té chemické olympiádě uspěje více.
Takže zatím stála parta, tak to je fajn vědět. Zároveň díky za připomenutí jména paní učitelky Novosadové. Já jsem si říkal, co to bylo za podpis za těma trojkama, co jsem dostával já. Tak si mi to hezky osvěžil. Ty ses ale díky chemii taky dost nacestoval po světě, protože máš za sebou zahraniční zkušenost jak z Kolumbijské univerzity ve Spojených státech, tak ze švýcarské ETH Zurich. Čím tě tahle ta místa posunula vpřed, jaké zkušenosti jsi tam nazbíral a co to pro tebe zamelo i v tom osobním životě?
Tak já začnu tím osobním životem. Samozřejmě to je velký zásah do rodinného života obecně se stěhovat po světě, zvlášť když jsou to tady ty tisíce kilometrů přes oceán. Takže to stěhování bylo krušné. Měl jsem, když jsem byl ještě student na Masarykově univerzitě na bakalářském a magisterském stupni, jak jsem měl přítelkyni, té se nelíbilo, že chci zmizet do Ameriky. A jsme se kvůli tomu rozcházeli. Naštěstí nám ten rozchod moc dlouho nevydržel a nakonec se přistěhovala za mnou do té Ameriky. Tam jsme oba dva shledali, že život se nám tam příliš nelíbí. Teď myslím jako život osobní, jako existence ve společnosti, věda je něco jiného. A tak jsme se potom zdárně vrátili do Evropy, nejdříve do Švýcarska, ale pak, když přišla rodina, mám teď 1,5 ročního syna, tak potom člověk ještě přehodnotí ty priority a jsme moc rádi, že jsme teď doma tady zpátky v Česku.
Můžeš mi přiblížit, s čím jsi vlastně byl nespokojený, nebo naopak spokojený v těch Spojených státech?
Tak najdou se i věci, ze kterými člověk byl spokojený. On ten New York není úplně až tak reprezentativní, ale jako na jednu stranu je fajn, že je to velké město, ve kterém se dá dělat skoro cokoliv. Ale prostě obecně ta americká společnost mi nevyhovovala. Já nevím, jestli se chceme dostávat do nějakých politických rovin, ale se spoustou politických rozhodnutí Spojených států obecně mám vyloženě morální problém. Asi to nechme na této rovině.
To je, myslím, pochopitelné i pro naše posluchače a posluchačky. A co to Švýcarsko? Jaké to bylo tam?
No, Švýcarsko bylo super, já chápu, že tam všichni chcou. Jako je to krásná země, jak už co se týče přírody, taky efektivní, co se týče fungování společnosti. Lidi jsou tam fajn, výzkum je tam naprosto špičkový a tam bychom i zůstali. Tam je problém, že ta, řekněme, kompetice je natolik vysoká, že dostat tam permanentní pozici na univerzitě je skoro nemožný, zatímco v Česku si teď připadám skoro jako roková hvězda.
No a zároveň zakládáš vlastní skupinu i díky těm grantovým příležitostem a vybíráš si do ní spolupracovníky. Mě by zajímalo, co vlastně hledáš u těch spolupracovníků za vlastnosti nebo schopnosti a co po nich chceš, aby pro tebe dělali.
Nejdůležitější faktor je být týmový hráč, protože věda je týmový sport. Tam jeden člověk nedokáže prakticky nic sám vyzkoumat, protože už nežijeme v tom 19. století, kdy jeden člověk udělal naprostý převrat ve výzkumu. Časy prostě Einsteina a tak jsou dávno pryč. Dnes ta věda je natolik komplexní, že člověk potřebuje dávat dohromady tým lidí, kde každý má nějakou svou expertízu a když dáme dohromady různý expertízy, zvlášť když jsme na rozhraní organické chemie, biologie, neurověd, tak potřebujeme lidi, kteří mají jiné zkušenosti, jiný náhled na věc a když je dáme dohromady, tak jsme schopni udělat zajímavé výsledky.
Takže týmový duch, pestrá zkušenost, ještě něco, co by lidi možná nenapadlo, že se může hodit ve výzkumu.
Samozřejmě musí to být člověk, který je pracant, kterého ta věda skutečně baví. Tohle je asi nejdůležitější a na to si dávám sám pozor, aby to byli lidi jako zvášní pro tu věc, ale zároveň to nesmí být blázník, kteří neumí odpočívat a socializovat se, protože pak je tam velké nebezpečí nějakého burnoutu a vyhoření a to taky nechceme. Jednu z takových věcí, co skutečně dělám, je, že své kolegy si nevybírám sám. Já vlastně vždycky přizvu na interview s kandidáty celou skupinu a vždycky chci palec nahoru od všech lidí, abychom přijali toho dalšího člověka do skupiny, protože je extrémně důležité, aby si ti lidi spolu sedli. Pak můžou efektivně fungovat spolu a protože existujeme teprve 4 měsíce, tak ještě nemáme úplně jako toho moc za sebou, ale mám úplně takovou vizi, že prostě budeme dělat spolu skupinové aktivity, které jsou i mimo tu laboratoř, abychom právě utužili toho týmového ducha.
Žárovky. Dotazník Jana Lukačeviče.
Tomáši, raději náhodný, ale významný objev nebo dosažení plánovaného cíle?
Náhodný, významný objev.
Raději chemickou olympiádu vymýšlet nebo řešit?
To je těžký. Asi bych řekl vymýšlet.
Piješ raději kávu nebo čaj?
Čaj.
Baví tě spíš publikovat nebo učit studenty?
Asi řeknu učit studenty. Ta interakce se studenty je něco, co mě hodně baví. Když publikace píšu taky rád.
Trávíš raději čas ve městě nebo v přírodě?
V přírodě.
Odpočíváš s knihou nebo s filmem?
S filmem raději. Já toho čtu během své práce strašně moc, tak když už chci odpočinout, tak radši nechci číst.
A když by si chtěl pobavit ducha, tak spíš uměním nebo sportem?
Sportem. I za mlada jsem hodně sportoval, možná si vzpomene, že jsem dělal sportovní společenské tance, tak to je mi pořád blízké.
Český rozhlas Dvojka, Žárovky.
Přesně na to jsem se chtěl zeptat, jestli ti to vydrželo i po všech těch zahraničních zkušenostech, jestli se ještě někdy k tancování dostaneš, nebo máš nějaký jiný sport, kterému se teď věnuješ.
Jako aktivně se k tomu tanci už moc nedostanu, ale doma si se ženou a teď už i se synem rádi zatancujeme, ale už jenom tak jako v rodinném duchu. A co se toho praktického sportování týče, tak v Curychu jsem velmi rád praktikoval jízdu na kole. A to i z toho pohledu, že jsem bydlel asi 6 kilometrů od univerzity a ta univerzita byla na kopci. Takže jsem si každé ráno dal kopeček 6-kilometrový, což bylo fajn, protože mě to udržovalo v kondici, protože jinak moje práce je vlastně sedět za počítačem, protože tu praktickou vědu už dělají většinou studenti.
My už jsme se tu povídali trošku o odpočinku a schopnosti vypnout. A tak mě pobavilo, když jsem četl, že si po udělení ERC grantu 2 dny nespal. Jak to?
To byly emoce. První noc byla vyloženě euforie, jo, dokázal jsem to, mám tady tenhle ten velký a prestižní grant, to bude super, teď to se mě bude jednoduše zkoumat. No a pak se mě to uleželo v hlavě a druhou noc jsem nespal, protože ježišmarja, to je zodpovědnost a co s těma penězma budu dělat a co když mě nic nepůjde a tyhle ty myšlenky se mi honily v hlavě pak tu druhou noc.
To zní, že je na tebe kladený docela velký tlak. Jak ten tlak vlastně zvládáš, nebo jak zvládáš ty požadavky spojené s výzkumem?
Já bych řekl, že prostě tím cílem k úspěchu je být nezdolný optimista, aspoň v mém případě. Jako tu jednu noc, jak jsem měl ty obavy, to vždycky na člověka dolehne, ale jinak vždycky, když jsem měl nějaký problém, a že jich bylo prostě neúspěchy, dokonce nějaké úplně větší problémy ve výzkumu, tak vždycky jsem si dokázal se sám namotivovat a jo, to zvládnu, to půjde a dokázal jsem si sám před sebou zdůvodnit, proč to zvládnu a to mě tím vždycky protáhne. A tím se hezky doplňuji se ženou, která je naopak jako velký pesimista a to mě vždycky jako upozorní na všechno, co se může pokazit.
Někdy bych to chtěl asi vidět, jak takováhle komunikace mezi vámi probíhá. Máš nějaké rituály nebo nějaká cvičení, když je to zkrátka moc, aby si vyčistil hlavu?
Asi žádný konkrétní rituál nemám. Asi je pro mě důležitý v takovou chvíli prostě vrátit se domů, v klidu si sednout s rodinou, popovídat si se ženou, pohrát si se synem a takhle se to ve mně srovná.
To je fajn, je vidět, že rodina je pro tebe důležitá. Jak se vlastně tvoje rodina tváří na tvoji vědeckou kariéru?
Tak ano, žít s vědcem určitě není jednoduché, na to by si musel pozvat teda mou ženu. Ale jako u nás je asi výhoda ta, že my to máme hezky rozdělené konsenzuálně, že máme rozdělené jako řekněme úkoly v rodině. Žena je teda taky vystudovaná biochemička, ale má ukončené magisterské vzdělání a dál prostě doktorát nechtěla jít studovat. Prostě jí to nenaplňovalo dělat tu vědu a naopak se našla v tom rodinném duchu, takže teď je na mateřské dovolené a je spokojená, nespěchá do práce, jo, a vyhovuje jí se starat o syna a taky o starého bláznivého vědce doma, zatímco já mám tím pádem větší prostor se věnovat té vědě, i když doma rád vařím a tak, takže já si myslím, že to jsme si fakt jako se ženou velmi dobře sedli a krásně se doplňujeme.
Co rád vaříš?
Já hodně rád asijské věci.
Trochu se nám tady tím rozhodem taky vyne to, že čas od času se něco nepovede. Tak jak v situacích, kdy čelíš nějakým neúspěchům, chybám, ale musíš taky pracovat s velkým množstvím nejistoty, jak v takových situacích sbíráš tu naději, případně jestli máš nějaké postupy, které se dají přenést i do toho života mimo laboratoř?
Tak to jsou jako docela těžké otázky.
Tady klademe jenom těžké otázky, ať už jde o vědu nebo osobní život.
Já si můžu jenom říct, že jsem měl vždycky štěstí, že jsem měl super lidi kolem sebe a takové věci se jako dobře vykomunikují s ostatními. To znamená nedusit takové věci v sobě a prostě obklovovat se dobrými lidmi, se kterými si člověk může sednout, věci rozebrat. Každá věc má řešení, takže prostě jako vědci jsme obzvláště dobří v tom hledat řešení, takže ke všemu se dá najít řešení a asi u mě fungovalo nehledat to řešení sám a nechat si pomoct. A taky být otevřený pomoci ostatním, když ty problémy mají.
Nabízí se závěrečná otázka, kde bys rád viděl svůj tým a projekt, kterému se věnuješ za 5 let? Co by pro tebe znamenalo, že jste dosáhli úspěchu?
Mě by nejvíc potěšilo, kdyby některé ty chemické nástroje, chemické sondy, které vyvíjíme, chtěli a prakticky používali jiné laboratoře po světě. Protože to by znamenalo, že děláme něco, co je užitečné a co posouvá nejenom tu naši vědu, ale světovou vědu někam dál.
Nezbývá než ti popřát hodně štěstí. Hostem dnešních žárovek byl chemik Tomáš Fiala.
Díky za pozvání.
A pro dnešek se s vámi loučí Jan Lukačevič a příště zase žárovky s Pavlou Hubálkou.
Český rozhlas Dvojka, žárovky.
Tento pořad vznikl ve spolupráci s nadačním fondem Žárovky.
Žárovky poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.